Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 20 сентябрь дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан расмилары Русиянын келеси жылда ишмекерлерге салымны арттыруу ниети менен келишмей. Казанда 6-нчы мусульман кино фестивалы тәмамланды. Кырымда кырым татарлар белән славяннар арасында җир өчен бәрелешләр булды. Уфада үткән Башкортстан татар җәмәгатьчелеге җыенында, Казанда үткән Русия татар имамнары җыенында җан исәптә татар булып язылу турында сүз барды. Икемендә 11 елның 1 гыйнварыннан Русиядә эшмәкәрләргә салымны арттырып 26%-тан 34%-ка җиткерергә җыйналар. Татарстан сәүдә һәм сәнәгать булаты моңа риза түгел һәм федераль үзәк белән тартыша. Татарстан эшмәкәрләренең теләкләрен республика президенты Рустам Миңнеханов Сочидә узган инвестиция форумында Русия Саклык банкы башлыгы Герман Грефка җиткерде. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Гадел Галәметтин сөйләр.
Татарстан эшмәкәрләре шаңкага, чөнки яңа 2011 елдан башлап, янә федераль салымнарның артуы көтелә. Бердәм социаль салым 2010 елда иминиятләштерү түләүләренә алмаштырылган иде. Бүген ул табышның 26%-ын тәшкил итә, яңа елдан аны 34%-ка күтәргә ниятлиләр. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фикеренчә, бу гамәл болай да зур авырлыклар кичергән кеше һәм урта эшмәкәрлекне тагын да төпкә сөйрәячәк. Узган атна ахырында Сочи узган халыгара инвестиция форумы кысаларында республика башлыгы бу проблема турында Русия Саклык банкы башлыгы Герман Греф белән сөйләште. Герман Греф белән Рөстәм Миңнехановның үзара дустана мөнәсәбәттә булуы күпләргә таныш. Шуңа да аларның очрашуын ешкына белгечләр җылы дустана рухтагы күрешләр буларак бәяли. Бу юлы исә Миңнеханов Грефка Русия салым системасын тәнкыйтьләде. Татарстан президенты фикеренчә, илдә кеше һәм урта бизнесның үсешенә тиешле шартлар тудырылмаган. Кеше һәм урта эшмәкәрлек илнең терәге, ләкин алар бүген дәүләт ярдәмен тоймый. Дөрес, безнең эшмәкәрләр җитештергән товар чит ил көндәшләре белән кеч сынашырга сәләтле түгел, әмма без аларны яңа технологияларга таянып эшләргә өйрәтергә тиеш. Дәүләткә салым белән дә чамалап эшләргә кирәк. Аларны арттырмаска арттырган очракта да әзәзләп кенә башкару мөһим, ди Миңнеханов. Русия Саклык банкы башлыгы Герман Греф бу сүзләрне федераль хакимиятне тәнкыйтьләү дип бәяләде. Миңнеханов Татарстандагы кеше һәм урта эшмәкәрлек белән дә канәгать булмавын әйтте. Аның сүзләренчә, 900 миллиард сум исәпләнгән республиканың еллык гомуми керемендә бу тармак нибары 24%-ны гына тәшкил итә. 5-6 ел эчендә бу санны ким дигәндә икеләтә арттырырга тиешбез. Бүген Татарстанның кеше һәм урта эшмәкәрләре Русия тәкъдим иткән барлык программаларда да катнаша диярлек. Бу максатларда без 750 миллион сум сарыф иттек, ди президент. Татарстанның сәүдә һәм сәнәгать булаты башлыгы Шамил Агеев Миңнеханов федералларга яңгыраткан бу проблема белән ярты ел көрәшәбез инде, ди.
Рост 2,4 раза единого социального налога, он все-таки существенно...
Салымны кинәт 34%-ка күтәрү бизнеска нык тискәре тәэсир итәчәк. Татарстанда бу 70%-ка якын эшмәкәргә кагылачак. Эшчегә яхшы хезмәт хакы түләр өчен дәүләткә күбрәк акча бирергә тиеш булабыз. Моңа каршы без Федерация шурасына да Русия хөкүмәтенә дә хат яздык, әмма нәтиҗәсе юк. Без ил җитәкчелегенең салымнарын арттырырга кирәк дигәне белән килешәбез, әмма салымны кинәт икеләтә түгел, ә әзләп арттырырга кирәк. Бу эш якынча 3 елга сузылырга тиеш. Әле генә ширкәтләрдә хезмәт хакын салымнан саклап, конвертларда бирү галәмәтеннән арындык. Бу яңалык кертелсә, эшмәкәрләр янә үз эшләренә кара хезмәт хакы бирә башлаячак. Икеләтә күп салым түле башларга бизнесмен каян акча алсын. Ил хакимияте бу мәсьәләгә җитдирәк карасын, иде Диагеев.
С 1 января он сразу будет 34. Откуда он возьмет?
Президент фикринча Татарстан һәм Россиядә җитештерелгән товарларның күбесе көндәшлек кәсәләтле түгел. Татарстанның сәүдә һәм сәнәгать палаты башлыгы Шамил Агиев та шул фикердә тора.
Со своих товаров не хватает. Вот пример. У нас федеральная площадка, допустим, есть электронная. За прошлый квартал, за первый...
Бездә товарларны сатучы электрон федераль мәйдан бар. 2010 елның беренче 3 аенда биредә 300 исемдә товар сатучыларда кызыксыну уятмаган. Татарстанда җитештерү күләме бик аз. Тру булган очракта да аны саклап кала алмыйбыз. Мәсәлән, су бездә читтән кайтартыла, кием читтән, гел без булдырабыз дип кенә яшәп булмый. Икътисади халәткә аяк акыл белән караган саен без икътисадка шуннан да күбрәк файда китерәчәкбез, ди Агиев.
Нам говорит, что мы все булдырабыз. Нужно очень внимательно смотреть. Чем лучше мы будем знать истинное положение вещей, тем лучше изменять соотношение дел к лучшему.
Дәүләт шурасының экология, табигать байлыкларын куллану һәм аграр мәсьәләләре комитеты рәисе урынбасары Ресурс Сафиуллин исә дәүләт икътисадка мөмкин кадәр азрак тыкшын саный диде.
Дәүләтнең төрле өлкәләргә катнашуы кимрәк булырга тиеш бизнесменнарның эшенә. Дәүләтнең эше бүген көндә юнәлтергән булырга тиеш минемчә, беренчедән салымнарны оптималь итү өчен, икенчедән тәртип саклау эшләре, судның системасын җайга салу. Менә шундый эшләр башкарылган тиеш. Дәүләтнең бүгенге производствога кирип китергә дигән сүзләре регулируйтергә бәяләрне, продукциянең сыйфатын регулируйтергә дигән эшләр алар менемчә инде артта калдылар андый фикерләр.
Русиянең күп кенә төбәкләрендәге кеше эшмәкәрләргә ярдәм итә торган Россия үсеш банкы башлыгы Сергей Крюков исә Татарстан эшмәкәрләренең башка төбәк бизнесменнарына караганда кредит акчаларын тизрәк үзләштерүен әйтә. Шуңа да ул пассив төбәкләр хисабына Татарстанга бирелергә тиешле акчаларның күләмен 50-60% арттырырга вәгъдә итә.
Эшмәкәрләргә салымны арттыруга карата ризасызлык белдерүләр турында Казаннан Гадел Галәметдин сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан башкаласында 6-нче Казан халыкара мусульман киносы көннәре тәмамланды. Җиңүчеләр 19 сентябрь кичендә ябылу тантанасында билгеле булды. Быелгы фестиваль җиңүчеләре арасында татар киносы һәм татар актеры да бар. Мусульман киносы фестивале нәтиҗәләре белән Казаннан Ләйсән Фәтхетдинова таныштыра.
19 сентябрь көнне пирамида күңел ачу үзәгенә кабат дөнья күләм һәм ил күләм йолдызлар кызыл келәмнән атлап керде. Тирә-якка җыелган фанатлар, ябылу кичәсенә килгән халык, лимузиннардан чыгучы кунакларны алкышлар белән каршылады. Танылган актер Эдриан Броудидан исә кайбер бәхетлеләр автограф алырга да өлгерде. Ябылу тантанасын Ләйсән Дусаева һәм Илфат Габдрахманов алып бардылар. Бу юлы аларга Мәскәү кунагы, танылган театр һәм кино артисты Максим Аверин кушылды. Тантаналы кичә махсус бүләкләр бирү белән башланды. Кинематографиядә төрек халкы гореф-гадәтләре һәм мәдәниятен күрсәтү өчен Али Хамраев һәм Булатбек Шамшиев бүләкләнде. Тамашачы мәхәббәте бүләге «Минем исемем Кхан» һәм 1-0 фильмнарына бирелде. Русия кино тәнкыйтьчеләре исә фильмда заманча итеп этнографияны күрсәтү алганы өчен «Җен» фильмы режиссеры Ясмин Чуикхны, кыска метражлы фильмда мәхәббәт хисләрен ачып күрсәтү алганы өчен Лиана Асадуллинаны бүләкләде. Иң яхшы кыска метражлы нәфис фильм исеменә лайык булган Мөхәммәт Хамат «Аксыл кызыл» фильмы белән Александриядә икенче бер бүләк алуы турында әйтте. Анда ул документаль фильм буларак бүләкләнгән. Иң яхшы кыска метражлы документаль фильм дип Фәлестиннең Яудагы хатын-кызлар киносы. Иң яхшы тулы метражлы документаль фильм дип АКШтан Америка җиһатчысы дигән фильм танылды. Иң яхшы анимацион фильм исеме Сүриядән килгән Ясмин кышларына бирелде. Тантананың иң кульминацион ноктасы Биби Нур фильмына иң яхшы тулы метражлы нәфис фильм исеме бирелү иде. Фильмның продюсеры Светлана Бухараева Биби Нурны төшерү бик катлаулы булуын, бу эшкә 200ләп кеше җәлеп ителүен билгеләп үтте.
Я думаю, что наша картина – это не просто история татарской деревни, это не просто история о судьбе.
Біздің картина бір ауылының ғади тарихы. Онда яшаушы бір әбінің ғади тұрмышы тұрында ғана түгіл. Бұл жерде не үшін, һәм нешек яшауы біз тұрында. Фильмі Татарстан, Русияда ғана түгіл, шетте де көрерлер. Оларға да қызықлы болыр деп үмітленем. Дейді Бұхараева. Бибинурның режиссері Юрий Фетинг Қозанда бір әйбірден башқа барысы да ескеткіш болуын айтты.
Қазан потрясающий город.
Қозан көзе оналарлық шәһәр. Мұнда бір әйбірден қола барысы да ескеткіш. Сіздің әлі де зур, жидди фильмлар түшірерлік шын киностудиегіз жоқ. Аллаға шүкір, мұны аңлаушы, көруші кішілер барлыққа келді. Үмітленем, алар бұл студияны болдыра алар. Сізді яңа киномәктеп барлыққа келуін бик тілейм. Шанам, ол болашақ, һәм сіз шын, тулы метражлы, дүния көлем фильмлар түшірерсіз әлі. Дейді режиссер. Тулы метражлы нәфис фильмнің ең яхшы режиссеры, өз юлың фильмін түшіруші иран кішісі Ферейдун Хасанпур. Ең яхшы сценарий авторы Башқұртстанның жел тұтушы фильмін ішләушілер Акманов һәм Чернышов. Ең яхшы оператор ғойлә фильмін түшіруші Георгий Беридзе болды. Ират ролін ең яхшы башқарушы есіміне Гастарбайтер фильмында түшкен Бахадыр Бултаев лайық деп табылды. Хатын-қыз ролін ең ұста башқарушы номинациясында жеңушіні бүләклерге шыққан жюри әғзәсі Юксел Ақсу өзінің бірінші хатыны қырым татары болуын, аның ташлап кетуінен соң бүтән татар қызына үйләнмәм деп сөз беруін айтты. Бүтән татар қызына үйләнмен деген едім, әмма бір татар актрисасына ғашық болдым. Бұл менің тұрмышымдағы ең яхшы фильмдарының бірсі
еді.
Деп Юксел Ақсу Бибинурны ойнаған Фирдәус Ахтамованы бүләкләді. Күтілмәген бүләкке қаушап қалған татар актері рәхмәт сөзлерін көз яшләре аша әйтті.
Мені бүтінәй бір күтмәген бәкелі, бүлі бүсі да күтмәген рәхмәт.
Дейді ол. Тонтанаға бір күн қала Фирдәус Ахтамова Бибинур фильмінің өз тұрмышына нешік тәсір етуі турында сөйләгән иде.
Хәтта мен оңайсыз болды. Шуның қадар әйбәт сөйләр іштім. Мәскәүдә болғанда да, анда да соңынан келділәр. Йүгіріп барып тезгенә розалар бүләк итүшілер дә булды. Фестивальнең бат букеты гына түгел, ә менә халыктан шундый. Мондагысын әйтәсе дә юк инде. Монда инде караган кешеләр бигрәк тә миңа кадерле үзем белә торган кешеләр, аларның фикере белән мин хисаплашам, алар китте.
Дейді ол. Мүсілман киносы фестивалінің ябылу тантанасына қунаққа Русияның халық артисті Чехов есіміндегі Мәскәу академия театрының сәнғат жетекшісі һәм мүдірі Олег Табаков та келген еді. Простоквашины геройлары болып киенген балалар махсус Табаковқа бағышлап жырлады, һәм аны 75 яшлік юбилейі білән тәбрик етті. Мәдәният министры Зилә Вәлиева да сәхнәгә чыгып, Табаковны туған күні һәм Татарстан президентының хезмәт һәм дон медалі бирелү белән котлады. Ахырдан алар Рөстәм Миннехановның кино сәнгатендәге гуманизм өчен дигән махсус бүләген тапшырды. Бу исемгә Билал фильмы өчен хинди режиссеры Саурав Саранджи лайық булды. Зилә Вәлиева киләчәктә анимацион фильм өчен Казанда туған рәссам, танылған аниматор Алексеев исемендәге бүләк булдырылачагы турында әйтте. Һәм 6-нчы Казан халыкара мөселман киносы фестивален ябық дип белдерде. Театр тәнкыйчесе Нияз Исламов быйылгы фестивальнең узган елгысыннан яхшырак узуы турында әйтте.
Былтыргы фестиваль миңа бик начар тәсир калдырды. Ну, шуңа әйткәндә, программа кичсез иде. Быйылгысы белән чагыштырганда бигрәк тә. Чөнки быйыл мин күпме фильм карадым. Бу бисе шуңа кичле фильмнар һәм төрле номинациялар буенча айрым әйтергә кирәк, анимация турында Татарстанның мультипликациясы барлыкка килде. Ул бик куандыргыч. Мин мультипликацион сәнгатен фестивальгә кертү, бу үзе кичсез оңай бәлерге мүмкін. Ну, мен қараған фильмдар мені бүк шады. Кешіксіз мен ашады «Американский Восток» деген фильм. Шыңлапты, бірінші мәртебе бұл фестивальді шынтығы Голливуд фильмі қатнаша. Менің үшін бұл фестивальдің бірінші шыратты Татарстан киносы үшін стимулятор болып әтейш. Хәм менің үші әліге ол ақырын-ақырын тұрабара ол бұл мақсатқа ерішек.
Дейді Иғламов. Сахна журналы хезмәткәре Илмир Хабибуллин да брелок фильмы татар киносының алға китүенә өмет уяткан.
Фестивальдагы каралган фильмнарның исәбе инде югала бара, әкренләп, чөнки программа шактый бай, шактый эчтәлекле. Бар бик көчле фильмнар. Мәсәлән, миңа үзем менә әле карап чыктык, Иран фильмы бик шады. Кыска метражлы фильмнар арасында шулай ук брелок фильмын Илдар Гафаровның һәм татар киносында нидер алға барыш, хәрәкәт бар дигән фикер туды.
Дип белдерде журналист егет. Фестивальның матбугат үзәге агзасы Ләйсән Файзуллина бер килгән кунакларның башка елларда чакырусыз да килүе турында сөйләде.
Кин кунаклар барысында бик канагат. Шундый кешеләр бар, хәтта фестивальгә бер тапкыр килеп, бик ошатып кайтып киткәннән соң икенче тапкыр үзләре белән киләләр. Без аларны сөйләп чакырмасак та үзләре теләп күндереп. Мәсәлән, быел Сайлау полк комиссиясе агзасы булган Микель Кардино шундыйлардан башлый. Әйтеп килергә булган нәрсә ул Азиз Салазарны үзләренең киноларын, фильмнарын тәкъдим иткән кешеләр арасында, режиссерлар, продюсерлар арасында да кабат-кабат фестивальгә килүчеләр шактый. Шунсы бик Кондра фильмнарга кызган халкым бик күп йөри, бик теләп йөри. Хәтта менә залга керә алмыйча калган кешеләр дә шактый, чөнки урыннар, заллар тулы.
Диде Фәйзуллина. Тамашачылар исә канафиләргә генә түгел, баскычка утырып карарга да әзер иде.
Без шкычты булгачтын сыңарак калып киләбез. Һәм әлбәттә утырып каларга урыннарында булмыйм, ләкин баскычта утырып карасак та, миңа калса төзәрлек.
Диде мөселман киноларын карарга килгән Ландыш Ибраһимова. 6-нче Казан халыкара мөселман кино фестивале тәмамланды. Бу көннәрдә Татарстан башкаласында ил күләм һәм дөнья күләм танылган кино йолдызлары кунак булды. Дөньяның 60 иленнән килгән фильмнарны жюри агзалары Казан тамашачысы белән бергә карады. Хәзер инде 7-нче фестиваль турында уйлый башларга да була. Ә анысы 7-нче Казан халыкара мөселман кино фестивале Алтын мөнбер исемендә узар дип көтелә.
Казанда үткән 6-нче мөселман кино фестивале нәтиҗәләре белән Ләйсән Фәтхетдинова таныштырды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Узган атнада Кырым башкаласы Акмашет тирәсендә Кырым татарлар басып алган җирләрдә төзелгән вакытлы йортларны җимерүче славяннар белән Кырым татарлар арасында бәрелешләр булып алды. Чуалышлар урынына килгән милиция тере койма булып басып тарафларны икегә аерды. Сүргеннән кайтканнан бирле йорт салырга урын ала алмаучы Кырым татарлар безгә 6 сутый җир бирелмәгәндә башкаларга аны гектарлап өләшү гадел түгел ди. Вакыйга урынында Акмәчеттәге хәбәрчебез Диләвар Усманда булды.
Кырым татарлар монда 500-гә якын временка төзеп хакимиятләрдән җирләрнең йорт төзү өчен аерылмасын бер ничә елдан бирле таләп итәләр. Ә бу 22 гектарга якын җирнең инде 16 хуҗасы бар икән. Аларга, ягъни элкеге пригородный колхозның колхозчыларына бу җирләр пай итеп аерылган икән. Менә шул пайчыкларга временкаларны җимерергә казаклар, Русия яклы оешмаларының кешеләре дә булышырга килгән иде 16 сентябрьдә. Монда китерелгән бульдозер самосвалларны Кырым татарлар яндырабыз дигәннән соң пайчыклар кувалдалар, ломнар белән 10га якын временканы җимергәннәр. Аларның кулында бу җирләр аларныкы булганы, самалар бу җирләрне строй материалларыннан чистартырга хаклары бар дигән 2007 елның мәхкәмә карары да бар икән. Безгә йорт төзү өчен 6 сотка җир бирмиләр, ә кемгәдер гектарлар белән айыралар. Алар бу җирләрне читтән килгән кешеләргә зур акчаларга саталар, ди монда временкасы булган Кырым татарларының берсе.
Мы землю по сельхозу будем. Есть закон, три года не используется, земля изымается. Здесь акция протеста произошла, тут пища больше, что угодно. Им землю дали, тут пища угодно. Есть факты, они продают. Сюда постоянно приезжают клиенты, запай 300 тысяч, 200 тысяч. Здесь идет не сельхозу будем, а купля-продажа.
Милициягә һәм җимерүчеләргә каршы чыккан тагын бер кырым татар хатыны җирне бирмисез икән, бездән 1944 елда тотып алынган йортларыбызны кайтарыгыз. Безнең балаларыбызга яшәргә урын юк дип кычкырып торды.
Домов. Мы до сих пор не трогали. Вы все живете в наших домах.
Без времен каларны жирны застал бить и ты үчін койдық. Агар да біз юрттызы башласақ, ертеге бұ юртны келіп тұтып алырлар, чинки жирге біздің документы біз юк. Хакимиятлер бізге жир бирмей. Бүтіні бізді оформление чин проектлар бар. Лекин бір кімді қарар аларға ашықмай. Біздің бұ елге кереге біз юк дей жир басып алғанларының тағын бірсі. Ике араны айырған милицияға юлбашылық еткен Қырым милициясы башурын басары Николай Федорян ісе мәхкәмә қарары дұрыс түгел, аны өтерге мүмкінлік юк. Николай Федорян.
Мы считаем, что решение суда немножко неправильное. Потому что суды признали камень и строительные материалы собственностью владельца участка и обязало этих же владельцев освободить свои земельные участки. Ни один агент такие решения суда к исполнению не принял.
Сөзіні дәвам етіп, Николай Федорян гражданларының бұл временкаларын жемерге хақлары юқалар, бұл жерлеріні милиция, түрлі агентлықлар ашақты химия еті алалар. Біз жерлер басып алынғаны бойынша жинай еш құзаған едік, тек жер басып алушыларын белгілі бұламаған едік. Николай Федорян.
Управлении было возбуждено уголовное дело за самовольный захват земельного участка, но претендент на эти земельные участки отказывались, что они захватывали участки, что это их строительные материалы. Поэтому дело было сначала приостановлено, потом прекращено.
Бүгін біз материал тупладық, следствияны дәвам етекмыз, деді ол.
Мы сегодня получили достаточно материалов для того, чтобы доказать, что все-таки претенденты есть и владельцы этого камня тоже есть.
Федорянның бұл сөзлеріні тек бір түрлі аңларға мүмкін. Бұл чалышлар вақтында милиция видеосъемка алып барды. Бұл видеосъемка негізінде қырым татарлардан қайбірлері жауаптылыққа тартылатынын күтерге мүмкін. Мұндай сөзді милиция енді көптен қолданғаны мағлұм. Бұл 1-2 қырым татарына жауаптылыққа тартып башқаларына құрқыту ұсылы. Жер білен бәлі тағын бір конфликт Ақмәштің Дубки есімлі орыны янында езберді. Мұнда қырым татарлар басып алған жерлерден Ақмәштің зор кольцевой юлы ұзачақ екен. Бұл конфликтта көпкіні қырым татарларына жейді, ләкін мәселе тыныш хал етілді. Шәхәр хакимиятлері юл ұзачақ жерлеріні басып алған қырым татарларына башқа орынлардан жер айырачағыны вәғде айтты. Шунда әйтерге керек, жер білен бәлі конфликтлар хеш шексіз дәвам етәчәк, чинки 4-5 жылдан бері Ақмәшет тирәсендә қырым татарлар басып алған жерлерінің бірсі де аларға рәсми рәвештә айырылмады. 31 октябрьдә узачак жерле сайлаулар алдыннан бу мәсьәлә тирәсендә вазгыятны куйыртып, рус телле электоратны үз файдасына кулланырга әзерләнгән кешеләр дә шахты.
Ақмәшеттән Диләвар Усман булды. Құрметлі тыңлаушылар, бүгінгі тапшыру біздің екінші үлішінде. Уфада өткен Башқұртстан татар жәмәғатшілігі жиынында да, Қазанда өткен Русия татар имамлары жиынында да, жанұясапта татар болып язылу турында сөз барды. Русия мүфтілер шурасы рәйістәші Нафиғулла Ашыров Мәскәулерінің яңа мәшіт түзуге қарша шығуын дистелер шайыл дәвам еткен көрінішінің дәвамы деп атады. Узған шимбе 18 сентябрьде Уфада Башқұртстан татар жәмәғатшілігі жиыны өтті. Октябрьде өтешек жанұясапқа әзірлік шарасы боларақ ұйыштырылған жиында қонақ рәвешендә Башқұртстан президенті хакимиятының жәмәғатшілік білән элемтәләр идарәсе башлығы Данил Азаматов һәм бүтін дөнья Башқұрт құрылтайы башқарма комитеты рәйсе Азамат Ғалин қатнашу әлеге сөйләшүгә иғтибарны тагын да арттырды. Ондагы чыгышлар белән Азатлық радиосының Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафин таныштыра.
Төп чыгышны Башқұртстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәйсе орынбасары Профессор Мәжит Хожин язады, ул соңгы җанисәптә 217 татар авылы башкорт дип язылуын һәм әлидә татар авылларын башкортлаштыру эше баруын ирештерде. Салават шәһәреннән килгән Әсгат Корманаев сүзләренчә, татарны башкорт дип язу һәм шуның нәтиҗәсендә башкортча укыту киресенчә башкортка нәфрәт кенә тудыра, эш санда түгел, сыйфатта дип чыгыш ясады.
Сон кирәкме, сыйфат кирәк. Һәр милләт үзенең сыйфаты өчен керәкте. Шулык башкортка да әйтәм, үзенең матур экстерьерын да карасын, интерьерын да карасын, бөтен җирен дә карасын. Менә бу минеке башкорттыкы дисен.
Бусалау шәһәреннән Әсхәт Корманаев булды. Русияда барган милли сәясәтне октябрьдән килгән Гали Гыззәт шулай аңлатты.
Менә ни җир зоганы, кем менің түбінде кім ята? Мәскәу ята. Ызгыштырға керек. Питер Перуйның заветін алып баралар. Питер Перуйның алмада айтқан заветі бар. На травте малых народов против друг друга. Пусть побьют, потом завоевай властвуй. Башкорттар аңламыйлар. Олар үзләренә үзләр аяқ сөзәләр. Бик татар халкы бичә. Башкортларны менә булган шырт итәләр.
Бу Гали Гыззәт булды. Шолдан килгән кунак Зинур Ахлиуллин.
Россия һәр вакытта урыс булмаган халыкларны битергә тырышты төрле юллар белән. Һәм тырышачак мин соңгы нәрсәне генә әйтмәкче булам. Менә Путин власка килгәндә нәрсә диде? Сез инде күбегез укытты. Айт много государств ди. Один народ ди. Аңладыгызмы? Телевизорда мин үз күзләрем белән, үз колакларым белән ишетәм. Һәм бу сәясәтне алар нагытырып баралар. Нагытырып баралар. Чөнки Путин артында бер корпорация бар. Зур корпорация. Ул тоталитар властьның, коммунистлар властьның карательный отряды. Сез аны беләсез инде. Нинди организация икән. Бик нишкә әйтеп эшлиләр, информацияларда күп. Шуңа күрә безгә нишектер, менә мин нәрсә дип әйтмәкче булам. Да, без крашендарны нейтрализовать итербез, чөнки алар безнең халык. Без башкаларын да нейтрализовать итербез. Безнең башка проблема. Урыс булмаган халыкларны нишек итеп саклап калырга, безгә берләшергә. Нишләптер менә башкортлар арасында гына түгел, монда Башкортстан татарлары арасында да стратеглар табылмады. Нишләтәсең инде? Профессорлар арасында нидә дә менә моны глобаль мәсьәләдән караучы стратеглар табылмады. Ни өчен монда башкорт номенклатурасын гаеплиләр? Монда бит төп мәсьәлә Мәскәүдән килә ул Казанга. Аларга коридор бирелгән, шул коридор буенча алар эшлиләр. Акыллы кеше килде. Шул ук политиканы ул дәвам итәчәк. Чөнки Мәскәүдән салынган бу политика. Менә моны күрә белергә кирәк. Менә булса инде икенче мәсьәлә. Ничек итеп бергә берләшү юлларын эзләргә кирәк? Хәтта безгә берләшү бик авыр булачак. Ни өчен? Җир мәсьәләсе бар. Мәсәлән, Уфа губернасы кушканнар Башкортстанга. Монда бит инде башкортлар почти юк дип әйтергә кирәк. Шул хәтле зур җирне кем бирергә теләсен?
Бу Зинур Ахлиуллин булды. Профессор Рәйф Әмиров башкорт төшенчәсен аңлатма бирде.
Башкорт дигән төшенчә ике мәгънәдә генә кулланылган. Берсе Башкортстанда яшәп, җирле булган төрле милләт кешеләре андый вакытта шундый нидә бар. Башкир измарийцев дигән төшенчә дә бар. Һәм икенчесе ул вакытта ук башкорт дигән сүз милли төшенчә булып. Бүгенге безнең галим һәм галимәләребезнең кайберләре диссертация язар өчен, фән исеме алыр өчен төньяк татарларын, төньяк көнбатыш татарларын башкортлар дип игълан итеп, һәм шул тел башкорт телен диалекты турында китаплар чыгаралар. Шул архивка, тарихка таянып. Менә тарихта шулай язылган, алар башкортлар, аларга башкорт булып язылуыны ул вакытта дөр.
Бу профессор Рәйф Әмиров булды. Шырада Тотар Иштимәгі өзәге ғызасы Шамил Нәжбеттенев ұйышма есімінен позицияларын білдіріп шығыш ясады.
Сон бойынша, әгер дә біз 89 жылда Башқұстанда 1 миллион 120 мың кіші болып, халық саны арасында, халықлар арасында екінші орында тұрсақ, 2002 жылдан соң біз 990 мыңға қалып, үшінші орынға тәгірәдік. Әбет бу елларда суғыш та болмады, эпидемиялар да болмады. Шул ук вакытта, бу вакытта Урта Азиядан да күчеп кайтучылар булды, туучылар да булды. Ә кая китте татарлар? Күккә аштымы? Дөресрәк илли каберлекләрдәме? Каберлекләрдән мәртәләргә кирәктер татарларны дип уйлыйм мин. Икенчесе, татар халкы мәгариф өлкәсендә кимсетүләр. Әгәр дә 20-нче гасыр урталарында Башкортстанда 1503 татар мәктәбе булса, 2010-нчы елга булсан 319-га калды. 2003-2009 елларда гына да 217 татар мәктәбендә балаларга күчләп башкорт телен ана теле итеп укытуга күчерделәр. Шулай ук югары уку йортларына кергәндә дә белемгә караганда милләт мөһимрәк булды. Ишенче, татар халкының нык үзәгенә тиеп, ачуын китергән нәрсә ул да булса, көне-төне радио, телевидениедан, газеталардан сез татар түгел, ә хәтерегезне югалткан башкортлар дип, безне башкорт итеп татарлыктан баш кистергә тилеген тапшырулар тора. Аларның бүген дә туктаганы юк. БСТ каналы тәулігіне 18 сағат, Құрай 24 сағат башқырт тілінде тапшыру алып барсалар, татарша шыққан Райхан тапшыруына отнаға 25-30 минут. Шушыма ғаділлік, татардан алынған налог қоя кете. Бүтін Ресейде көрсетілген ТНВ каналы не үшін Башқұртстанда қорарға ярамын? Оқша мәселесіне келгенде мәдді ярдым бары тек башқырт районлары шыңына тұтылды. Татар районларында түзілген башқырт гимназиялар іске алмағанда.
Шамил Нәжбеттенов Рахимовқа кескін танқы түзілері білдірді.
Рахимовшың татарлары құрата ішіленген жинеятлары итнацит деп атала, әм ол өз ішілер үшін жауап бергеті еш. Рахимов татарларға қылған яуыздықлары білен Ильминский, Лука Канашевич білен бір басқышта тұра, әм ол яңа тарихта татар хәтірінде татарының бірінші дұшманы болып қалыр.
Бұ татар іштемегі өзәге ғзасы Шамил Нәжбеттенов болды. Шырада қотнашқан Кошнайрын районы вакилі ұқытушы Илфер Қыдусов түрлі юллары білен башқыртташтыру бару турында бәйен етті.
Мұна кеше совещание болды. Совещание, да, мұнанда берілді уважаемый работник образования. Деп язылған Ганиевнің көтписі білен бек әйбет язылған. Нәрсе сілерге переписі бойынша? Мұнда әйбет, бірнінде нәрседе ек, сілегіз и так далее. Но самые интересные. Шының екенші оған көрейсің? Значит, литература. Шушында мен он литератураның борсы да 2002 жылғы перепис бойынша, қоя біздің 1989 жылғы перепис, мен 2002. Соларда да түгіл, мұнысы да ерунда, мұнысы мен сізге білем. Мені сізге іптеш Азаматов сұрау, әлия шушының білен заниматься итерге тиеш министерство, образование. Значит, былай, әрбір отнаны, әрбір сидерігін, әрбір мектеп, нәрсесілеген перепис бойынша Араноға, Арано, кеше айта, представитель Арано, біз әрбір сидерік ібереміз. Неге министерствога. Нәрсе, оның обязанысы ма бұл? Оның обязанысы, может быть, отна сайын качество образования керектір.
Бұл Илфер Құдусов болды. Шора ақырында қорар қабыл етілді. Онда ғадыл жанесеп өткәруіні тәләп ету, жанесеп тәктив қотнашу, милетін дүріс көрсету, әм башқа мәселер кірген.
Башқырстан татар жәмәғатшілігі жиындағы шығышлар білән Уфадан Мүнир Уафин таныштырды.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Узган атнада Қазанда үткән бүтән Русия татар имамнары җыенында да төп игътибар җан исәпкә әзерлек мәсьәләләренә багышланды. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов та, Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә һәр даим татар милләте турында уйлауларын белдерде. Жиынның түп утырышында Миңнеханов халық санын алуға әзірлік уақытында диншілерден ярдәм күтуін әйтті. Жиынның икінші үлішінде сөзіне Дәулет Шурасы рәйсі Фәрит Мөхәммәтшин алды. Мөхәммәтшин һәм төбәкләрдән килгән имамнар шығышлары белән Саша Долгов таныштырыр.
18 сентябрьдә Казанда бөтен Русия татар имамнары җыены тәмамланды. Камал театрында 2 сәгать дәвам иткән утырышта Шура рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Үзәк диния нәзарәте рәисе, баш мөфти урынбасары Шуаштан мөфти Әлбир Кырганов, Үзәк диния нәзарәтенә караган Петербург мөфтие Җәгъфәр Панчаев, Пенза өлкәсе мөселманнарының диния нәзарәтенең имам мөхтәсибе Ислам хәзрәт Давыдов, Ханты-Манси автономиясе диния нәзарәте рәисе Тахир Саматов, Иркутский өлкәсе мөфтие Фәрит Мингалиев чыгыш ясады. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сүзен имамнарга Болгарда ислам динен кабул итү көнен Татарстан җирендә генә рәсмиләштерәчәкләрен хәбәр итеп башлады.
Без әлбәттә үзебезнең заборны Дин Татарстанга менә бик булган аркылы рәсми рәвештә халыклар добровольно теләген алган диндер шушы истәлекле көндер күрсәтәбез. Мин бу яуны зур интернет-федерациясында нигәдә уртак бер төркә киләбез икән. Киңәшләшә-киңәшләшә. Яхшы булырын. Мен Татарстанымызда біз сондай уағында барлығымыздың закон дейінде.
Деді Фәрит Мөхәммәтшин. Хәзер президенттан башлап Ғадимуллаға қадыр ислам диніндегі Әбу Ханифа юнәліші, яғни татарларға хас болған юнәліш турында сөйлейлер. Фәрит Мөхәммәтшин дә бұ турыда әйтмейше қалмады. Аннан Дәүләт Шурасы рәисе халык санын алу турында да искә алды. Русиядә татарлар саны кимемәсен дип, җыенның беренче өлешендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та чыгыш ясаган иде.
Ике яктан мөфтиләр булалар, илләтләре, без дәүләт хезмәткәрләре, үз милләтебез өчен борчылу һәм ул безнең бердәмебез. Милләт өчен борчылсаң икән, ике гомер беребезгә дә бирмәгән. Бу дөньяга килгәнбез икән, үзебезнең вазифаны милләт өчен без яхшырак хезмәт итеп эшләргә тиеш булабыз. Сез дин аркылы, без дәүләт органнары аркылы шунда гына милләтебез
Диде Фәрит Мөхәммәтшин, Пенза өлкәсе мөселманнарының диния нәзәрәтенең имам мөхтәсибе Ислам хәзрәт Давыдов исә, Пензада милли дини эшләрнең ата-баба традициясе нигезендә алып барылуына басым ясады.
Әлхамдулиллаһи, бүгенге көннәрдә милләтебез арасында үзебез яшәп торган урында гына булса да, Шунда яши турган милләттәшләребез, дин кардәшләребез арасында татулык арасын өчен, әлхамдулиллаһи мәхәлләләребездә, иҗтимаи кеңәшләрдә, яшьләр белән эшли торган комитетларда оештырылды. Безнең мәхәлләдә генә волейбол буенча, хоккей буенча бөтен соревнованиялар белән командалар әзерләнә. Үз милләттәшләребез белән генә түгел, чит милләттә булган үзгә дин әһелләр белән дә очрашабыз. Үзебезнең яшьләребезне әллә нинди юлларда йөрмәсеннәр. Бөтен тормыш шартлары шәһәрдән ким түгел булган авылларда урнашып, тел булып гадәтебезне, динебезне саклап, үзләренең балаларына да яхшы тәрбия бирсеннәр өчен без дә үз ягыбыздан бөтен шартларны аларга кирәкле нәрсәләрне эшләргә тырышабыз.
Диде Ислам хәзрәт Давыдов. Ханты-Манси автономиясенең диния нәзарәте рәисе Тахир Саматов Себердә татар тормышы белән таныштырды. Дини милли эшнең хәлен сөйләде. Аның фикеренчә, мәчеттә имам татар булып тормаса, татарлар мәчеткә йөрмәскә дә мөмкин.
Безнең дә диния нәзарәттә дә татар үзебезнең диния нәзарәтеннән тамамланган шәкертләр кабул ителә. Алар татар күпчелек татар милләтеннән, татар башкорт милләтләреннән Аналарны без мәсүл мәхәлләләргә куябыз, тарафлы мәхәлләләрдә дә җомга намазлары, ганазлар шулай ук ямсу татарча, ямсу урысча кулына, ә инде башка дини мәрәсемдә бөтенесе татар телендә дәвам ителә. Һәм дә шуны без практикада тотабыз. Һәм дә әйтәсез килә шуны безгә башка өлкәләрдән дә килгән шәкертләр дини мәдрәсәләрдә бетереп, төрле программалар булып, яисә башка чишилдә тупачылар шулай киләләр, алар башка программалар булып бер-берсенә чишилдә чыгаралар, яны бер-берсенә каршы булалар.
Диде Тахир Саматов. Үзәк диния нәзәрәтенә караган Петербург мөфтие Җәгъфәр Панчаев исә дини милли оешмаларның килешеп эшләвен искәртте. Русиядә мөселманнар бер үзәккә, ягъни патша заманында ук төзелгән тарихи оешмага Русия үзәк диния нәзәрәтенә берләшергә тиеш булуын белдерде.
Безнең ата-бабаларыбыз безгә калдырган хак туры юлны, шуны саклыйлар дип әйтте. Аны дәвам итик. 220 еллардан артык Динебезгә, дини идара, бабайларыбыз сүзгә алган, берлектә алар яшәгән, һич бернинди кимчелек булмаган араларында. Авырлык булса да, үзгәрмә.
Диде Җәгъфәр Панчаев. Иркутск өлкәсе мөфтие Фәрит Миңғалиев исә ерак көнчыгышта татар имамнары булмау проблемына тукталды. Аның сүзләренчә, татарлар дини белем алырга теләми.
Проблема бар, татар авыллары булса да, алар Иркутск өлкәсеннән ерак булды. Авыл безгә татарлардан табарга, уфарга барышлады. Без көлештарстанда, жиылышларда аңлатабыз, доклад кылабыз, чакырабыз. Яшәрде өлкән кешеләрне укырга барырга яхшы уңайлар әйләбез бар мәдрәсәләрдә хәзер шартлар бар бер татарлар мәчетендә яшьләр укырга телевизор барырга
диде Иркутский мөфтие Фәрит Миңғалиев. Қазанда узған бүтін Русия имамнар жиыны шуны көрсетті. Татарстан Русияда 90-шы елларда яулаған позицияларын юғалтса да, Русияда яшаушы татар мусульманларының дини милли мәдәни үзәге болып тұруын көрсетті. Күпмедер дәрәҗәдә милләтчеләр, динчеләр арасында аңлашылмаучанлык булса да, алар үзләренең бер юлда Русиядә татар мусульманнарга хукуклар даулавын аңлый алды.
Қазанда үткән Русия татар имамнары җыенындагы чыгышлар белән Саша Долгов таныштырды.
Азатлык радиосы.
Мәскәүнең Текстильчики районында мәчет тургызу умтылышлары тирәсендә гауга әле дә тынмый. Әлеге район халкы мәчет төзелеше карарын үзгәртүгә ярдәм сорап, Рус православ чиркәвенә мөрәҗәгать итте. Протоиерей Всеволод Чаплин исә халык фикере истә тотылырга тиеш дип саный. Аның сүзләренчә, җирле халыкның дәлилләре нигезле, шуңа аларны ксенофобия яки дини нәфрәттә гаепләп булмый. Ул аңлашылмаучанлык килеп туган чиракта килешү өчен мәчет планнарына һәм проектларына үзгәрешләр кертергә кирәк дип саный. Ләкин Ландыш Харасовага Русия мөфтиләр шурасы рәисе Нафигулла Аширов мәчет төзелү умтылышлары башланган саен шундый хәл күзәтелә дип белдерде. Шул ук вакытта Мәскәүнең үзендә якын арада 200 чиркәү төзүгә җир бирелгән, диде Аширов. Русияның Азия өлеше мусульманнары дини идарәсе рәисе Нафигулла хәзрәт Аширов белән Ландыш Харасова сөйләшә.
Бәләкәй генә мәчет төзү, 4 мәчеткә кушылып тагы 5-нче мәчет төзү Текстильчик районында шундый дошманлык, шундый нәфрәтлекне белдерде. Безнең Мәскәүдә яшәүче базы бер милли, крайне шундый шовинистик милли хәрәкәтләре тарафыннан. Менә мусульманнарга мәчетләр җитмәү хакында бер генә мисал китерәм. Соңгы гаит намазында бер генә Мәскәүнең бер генә мәчетендә 60-ка якын мең кешеләр тупланды. Инде ул сәбәптән әлбәттә базы бер юллар бикләнде, ябылды, переулыклар ябылды, хәтта мусульманнарның яйылуы метрога кадәр җитте. Шул мусульманнарның, намаз укыган мусульманнарның эчендә чиркәү дә черналып калды. Бу димәк ачыктан-ачык белдерә властьларга, Мәскәү шәһәренең Лужковның үзенә булсын, яки федераль властьларга булсын, мусульманнарның мәчетләргә хаҗәтләре бик зур икәнлеген. Һәрбер җомга намазы вакытында ачыктан-ачык күренәләр. Кайчан мәчетнең эчендә 1,5 мең кеше җыелган булса, мәчетнең төсендә берничә мең, 3-4-5 меңгә кадәр кешеләр урамда ятып калалар. Кар, яңгыр, суык, салкын, һәм дә җәй вакыт кояш астында җафаланалар шулай җомга, һәрбер җомга намазында. Инде бу әлбәттә каршылыкка без аҗапланабыз. Инде күз алдыбызга әгәр дә китерсәк, менә шул яшь егетләр, кемләр җомга намазында булсын, гаит намазында булсын, кар астында, яки яңгыр астында, пычрак юлларда намаз укырга мәҗбүр булган вакытта күңелләрендә ниндәй фикерләр йөри икән, ул бер Алла Тәгаләгә генә мәгълүм.
Мәскәү патриархында яшәүче халыкның аргументлары дәлилле дип, анда аларга каршы килеп булмый дип, шуңа күрә моны алар белән ризалаштырырга кирәк ди. Бәлкем проектны үзгәртергәдер, бәлкем урынын үзгәртергәдер ди.
Бу беренче мәртәбә түгел, Мәскәүдә мәчет төзү фикере, ә мәчет төзү хәрәкәте 20 елга якын бара. Ул поймада да җир алган идек, анда халык каршы чыкты, организованный, инде бер кемнән дә хәрәкәтләндергән. Анасын Шипок дигән җирдә, анасын Сесентузиастовта алган җир алырга хәрәкәтләр булган иде. Инде менә шул ул инде катый рәвештә рөхсәт бирмәү хәрәкәте бара. Димәк, бүгенге көндә халыкка мөрәҗәгать иткән булалар. Әмма, ләкин, мәсәлән, башка мәсьәләләрдә, бу йортны җимерергә дә башка йорт салырга, яки газораспределительный станциялар салуга, адамларгә зарар китерә торган башка бер төрле объектлар, ночной клублар, әлеге төнке төрле-төрле бию клублары, башка рестораннар төзү беркем дә беркемнән сорамый, яки чиркәү салулар, башка эшләр кылу беркем сорамый. davlatimizda qonun bor. Agarda endi masalan xristianlar musulmonlarga qarshi masjid tuzuvga chiqib, biz ularga cherkov tuzuvga qarshi chiqib, masalan, ul nindi dushmanlikka ketiruvi mumkin. Har vaqt kishilarni to'plab bula, lekin biz musulmonlar ul yo'lga basirga tilamaymiz. Xristianlarning munda 900 ga yaqin cherkovlari bo'lgas, musulmonlarning dur balakaygina masjidlari 2 million xalqqa bo'luvi endi ani akıllı kişi hem de kumilinde dostluk hisleri bulgan kişi Hristiyan gına bulmasından da ya ki jitakçiler Moskova şehrinin jitakçileri bulmasın. Alar anı anlarga deyişleriydi. Elbette biz sona vacaplanabız. Lakin revolüciya vakıtından ok, aligi sovet zamanına vakıtından ok biz bilebiz kaçan bir nerseni kisirge kerak bo'lganda doim murojaat etadilar emish xalq riza tugul yoki xalq buni tanqidli xalq ammo chinlab qaraganda xalqda bir kimningda ishi yo'q ammo mana shu bir ishni kesirga kerak vaqtda shu xalqqa murojaat etib endi munofiqlik ikki yuzlilik ko'rsatadilar.
Demak siz buni maxsus uyushtiruvchilar bor deb sanaysiz?
Ul ochiqdan ochiq agarda bugungi kunda hatto rasmiy ravishda pravoslav cherkovining kishilari shuning haqida so'ylaylar ekan tikkina qora xalq endi oddiy xalq o'ramlarga chiqay ekan birgina shunda yashovchi grajdanlargina tugul balki butun Moskvadan to'plangan turli turli haligi milliy ekstremistik urush harakatlari shunga qarshi chiqa.
Kelajakda bu o'lkada nisha harakat etarga jiyinamina musulmonlar tekstilchi kemashtini qorotib.
Biz narsa harakat qila olamiz. Agarda bizga shulay qatqiy ravishda shundayin to'plangan, shundayin organizovanniy ravishda, kelishilgan ravishda qarshilik ko'rsatgach biz narsa qila olamiz? Biz aytamiz la havla va la quvvata lana, bizning ne quvvatimizda, bizning nimamizda duodan boshqa bir narsamiz yo'q. Alloh subhanahu va taolo o'zi bizning vatanimizda bizni haqiqiy grajdanlar shaklida yashatsin edi deb Alloh taolaga yalboramiz endi. Sug'ishirga chig'irga tilamaymiz. Ular sug'ishuvlari mumkin chunki yer rasmiy ravishda berilgan. Biz bilamiz ba'zi yerlarda hatto rasmiy ravishda yer berilgan, anasin tuzilish ishlari boshlangan, hatto texnikani kuydiruv misollari da bor, stroykani jimiruv misollari da bor. Shuning uchun biz bilmaymiz narsa ishlarga dunyo yuzinda balki bir turli haqliq bordir deb umid etamiz. Agarda masjidlar bo'lmaykan, o'ramda o'qiymiz namozni, 60 ming o'ramlarni qoplab, netib ana debit riza tugul, ana debit bir rizasızlık kursatılar halık. Şimdi demek bizge namaz okumasına kaldı şimdi. Biz bir kaçanda pravoslav turunda alarının çirkev tüzüleri turunda kerakligi turunda kerakmasligi turunda fikir de yürütmeyiz, söylemeyiz de netmeyiz de bizden işimiz de yok. Çünkü o alarının pravoslav halıkının işi. Şimdi bizden işimizde her bir kişi tığılırga hakkı tabağız için. Bugün onlar aytadılar anda onlar mescit tüzülse etlerinin hakkı tığızlanır diler. Anda biz etlerini yürütebiz, nitebiz belki oşamaz ol musulmanlarga de. Demek indi etlerinin hakkı musulmanlarının hakkından üstün bugünkü günde. Etlerge gerek. Musulmanlar iten sübürürge, uram sübürürge, anda musarını jiyirge, nitirge, Moskovunu tasartırge. Anasın zavodlar, fabrikalar da işlerge, vadidel bulup, uçonlilar, vraçlar bulup işlerge, musulmanlar kerek. Alarının dinleri, alarının hacetleri kerek mi? Bunda şak katırsın. Rıksat verilgen, sagılasavanyalar ve sütülgen, anda 15-20 provokator çıktı, indi bütün planlarını kiri çekindirirgen, indi alar şartlanıp gülüp bütün planlarını. Belki alar hani aldan ok bilgenler. Что шулай була. Чунки хазыр мусульманнар проектно-сметная документация, оформление анда жерне расмилястыру башкана купма акча туктилар. Инди хазыр аны көчүрүү маселеси турса, ул барысыда исраф була, барысыда арам кеткен була. Демек, мында акылга муафик түгел. Демек, агарда о 60 000 кишини бизде кетире алабыз. Бизде мына хазыр халыкны чакырсак мусульманнарны эме? Анда 60 кына кеше түгел әлеге шул провокаторлар, экстремистлар җыелган. Без 60 мең кешене китерә алабыз. Ләкин нимәгә алып килә ул? Нимәгә алып бара?
Ә менә Чаплин әйтә бит имеш, ул урында әле чиркәү төзмәкче булганнарында рөхсәт итмәгәннәр чиркәүгә.
Алар Мәскәүнең әрбер белмәем, әрбер аяк басыр йөрендә инде чиркәү төзергә телиләр. Ләкин без каршы түгел. Менә хәзер аларның планы бар 200 чиркәү төзергә Мәскәүдә. Уже җирләр уже әзерләнеп куйган. Тиз төзелә торган комплектлардан, нимәләрдән җыела торган. Мәскәүдә мәсәлән 200 не алар планировать итәләр. Екатеринбургта 50 не, Санкт-Петербургта анда 150 мәт шул планнары бар. Әрбер зур шәһәрдә менә шундый чиркәүләрне төзү хәзер рәсми рәвештә планнары бар. Без каршы түгел. Казанда барып төзүсеннәр, әгәр дә хаҗәтләре бар икән. Аннан Московская городская дума, шәһәр мәҗлесе әлеге мусульманнарга үз телдә сөйләшмәскә, үз милли киемне кеймәскә, милли биюләрне итмәскә, кулланмаска, аннан башка бу инде апартеид инде бу.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе Нафигулла Аширов белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Татарстан башкаласында үтүче милли мәдәни күңел ачу чараларына даими рәвештә Шәрик клубы яшьләре йөри икән. Милли җанлы егет-кызлар үзләре дә шулай ди. Бу көннәрдә Шәрик клубы үз сафларына яңа килгән яшьләрне кабул итә. Безгә килүчеләр көннән-көн арта гына. Һәр көн кызыклы кичәләр, очрашулар үткәреп торабыз ди әлеге клуб вәкилләре Эльмира Бәйрәмова һәм шагыйр Рифат Сәләх. Олар белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде шушы яшьләр тапшыруында бик тә үзенчәлекле яшьләрне чакырдык кунакка, чөнки аларның әле шушы көннәрдә ачык ишекләр көннәре бара икән. Тулырак әйтсәк, Шәрик клубында ачык ишекләр көне үтә, һәм Шәрик клубы яшьләре бездә кунакта. Илмира һәм шагыйр Рифат Сәләх бездә кунакта. Әле сезгә җибәрегез, ни өчен бу ачык ишек? Сезнең анда ялгышмасам, көн саен, атна саен ишек ачык.
Бу уй фикер мен башыма сукканы, ачык ишекләр көне үткәрергә дип. Мен контакт селтәрләрендә дә бик күп кеше Яза шалтырата да миңа яңа кешеләр сезнең клубка ничек эләгергә ди. Һәм ничә яшьтә гомумән сезгә яшьләр йөри. Һәрбер кешегә аерым язып тормадым. Менә шул бер көн билгеләдек тә, алар өчен махсус бер кеше оештырырга булдык ачык ишекләр көн. Һәм менә шул кешеләр алар барсында күрерләр, барсында аларга сөйләп бирербез, һәрбер проектка презентация күрсәтәбез. Һәм безнең төп активистлар белән яшьләр белән таныштырабыз.
Менә ул Шәрик клубы нәрсә ул хәзер? Инде клуб нинди халәттә бүген? Ничек җәлеп иттегез һәм аның саны бармы? Нишә кыз егет анда. Гомумән сезне күрәбез концертларда, дини чараларда, мәдәни чараларда.
Татар яшьләренең барсы да Шәрик клубына керә дип әйтсәм, бер дә ялгыш булмас. Менә төрле чаралар була, төрле кеше төрлесе белән килә. Кайсыдыр Шәрикка кызлар карау өчен килә, сер түгел инде. Кайсыдыр егетләр белән танышу өчен, кайсыдыр дини кичәләрне ошатып килә, кайсыдыр җырчылар, язучылар белән аралашасы килеп килә. Һәм гомумән күңел ачар өчен дә килүчеләр бар. Ә без инде безнең төп максатыбыз татар яшьләренең вакыты бердә буш узмасын. Яллары файдалы үтсен дигән Әйтпен, яшибез, янабыз, һәм эшлибез.
Төп мәдәни чараларны атап китсәк хәзер, кайларда катнаштыгызсыз? Мин татарча сөйләшәм дә шулай.
Мин татарча сөйләшәм акциясенә һәр ел саен катнашабыз, волонтерлар буларак. Аннары...
Бөтен дөнья татар яшьләре форумында катнаштык.
Шунда да
булды. Делегатлар бар иде безнең шәрик клубына.
Уй, башка
концертларда, татар эскәтүкләрендә, дини чараларда менә кадер кичәсендә Рифат ялгышмасам сөйләп катнаштык.
Әй, дини кичәләргә еш йөриләр. Концертларга да даими рәвештә йөрибез, татар дискотекларында йөрибез.
Дини егетләр күп мәндә.
Дини егетләр кызлар Шәрикка күп киләләр, чөнки бит Шәрик клубы борын-борыннан татар мөселман клубы булып килгән. Шуңа күрә без
ултырабыз.
Саклыйбыз әлемне.
Гөрәп хәдәтләрне.
Әйе. Сакларга тырышабыз, чөнки әлемнә Рамазан ай күптән түгел үтте. Анда без һәр көнне диярлек авыз ачу кичәләре үткәргә тырыштык. Кайсы көнне хәзрәт чакырып, кайсы көнне үзебез генә менә һәр вакыт дини чаралар Коръән укып барсы да бездә бар.
Хәзер инде татар эстрадасының яш җырчыларын да үзегезгә тартып китердегез бугай. Фотографияларыгызда яки аларның концертларында сезне күрергә була яки аларны сезнең шараларда күрергә була.
Бу мен кагыладыр инде.
Гафу Илмерсенең фамилиясе кем?
Байрамова.
Илмер Байрамова.
Әйе, безнең шәһәр клубында һәр пенҗешәмбе көне аның кич проекты уза. Бу проектны мин алып барам, мин оештырам.
Атна кич проектымы?
Әйе, атна кич проекты яисә остахана мастер-класслар үткәрәбез. Шул проектларга кунаклар чакырабыз, күбрәк инде танылган шәхесләр, җырчылар, юмористлар, алып баручылар, биючеләр, шундыйрак кешеләр.
Даими кунаклар бармы?
Даими кунаклар бар, әйе.
Кемнәр алар?
Илнас Фиолиня җырчы безгә даими рәвештә йөри.
Салават Миңнеханов.
Салават Миңнеханов, Эльвина Килгәли, әйе шулай ук. Алар күбенә биюче Артур Миян җырчы биюче шулай ук безгә килгәли.
Ничек җыр биттегез аларны? Интернет ашамы? Яки шалтыратыпмы? Телефоннарын чык таптыгыз? Үзләре нәрсә дидләр баштарак?
Илназның инде электә килгәне бар иде. Илназ белән үзем гомумән таныш инде әле кайсан чакырдым. Кил, шундый кисәт оештырабыз дидем. Сразу ризалык бирде. Килде. Отказ бер кеше бирмәде әле. Кире кокмый. Бөтенесе ризалаша. Килә.
Һәм сез аларның концертларында аларга нинди ярдәм итәсез инде шараларны үткәрергә.
Булалы, кай вакыт миңа шалтыраталар инде. Сер түгел инде сен белеп аларның концертлары. Узган инде соның концертлары миңа шалтыратып, Эльмира, сезнең ярдәмегез кирәк ди. Кирәк булмады инде ярдәм итик.
Концертларга да битлеп йөрөбез, аннан соң менә безнең язучылар, шагыйрьләр дә. Ирак китмәләр инде безнең яш язучы Рөстәм Галиуллинның килгәне бер безнең проектка. Шулай ук яш җырчы Филис Каһиров, элитный җырчыларын ул килгән иде. Газинур Мурат дигән шагыйребез бар инде безнең ул килгән иде.
Үзен шагыйренде.
Ансы инде аннан соң минем күп шагыйрьләрдән дә күп инде хәзер. Менә Искәндәр Сиражи һәр вакыт шәһәр клубын бик ярата ул. Безнең белән инде һәр вакыт яшьләр белән янып йөри. Җырчы Нурзәдә ул һәр вакыт безнең белән бер яш композитор Илмир Низамов килгән иде. Төрле музейлар белән дә аралашып торабыз. Муса Җәлил музейыннан да килделәр бер юлы. Мин дә чәршәмбе көнне үткәрә торган проектлар хуҗасы дип әйтәм килә. Иҗат проекты мин үземә килгән кунакларны саныйм. Назим Сафин дигән адвокатыбыз килде. Бик кечкенә адвокат. Гомумән бик күп кешеләр. Мин Назим Фәр Ватан Татарстан баш мөхәррире килде. Әйтмичә мөмкин түгел, Идел журналының баш мөхәррире Рифат Абый Фәттахов, әйе. Ул инде продюсер дә, бик танылган кеше.
Кешеләр күп килә инде. Менә аларны күпме кеше тыңлыйсың? Якынча уртача 15 кеше, 20 кеше.
Кимендә 20-30 кеше була инде.
Төрле кешеләр була. Кунактан да инде
тора,
әйе. Нинди кунакны чакырасың?
Популяр кунак булса күбрәк кеше килә.
Әйе, популяр кунак. Безнең 80 кеше килгәндә бар
иде.
Сыймыйсыз. Кем кая
утырасыз? Кая утырасыз? Бинаны әйтеп китсәгез, күбрәк кая җыйласыз?
Без һәр вакыт бер бинада җыйлабыз. Маркс урамда 41-нче йортта татар иҗтимагый үзәге бинасы.
Ә менә яшь аермасы ничә яшьтәдән ничә яшьтә кадәр сынды хәзер?
Күбрәк студентлар йөри, әлбәттә, бер 17 яшьләрдән 30 яшькә кадәр.
Хәзер дәүләт университетыннан, бит университеттан килгәннәр шулай ук, КГФИдан килүчеләр күп. Авыл хуҗалык академиясеннән кайсы гына университеттан, ә барсыннан да бардыр бездә, чөнки безнең шул кадәр төрле яшьләр һәм барыбызда ничектер уртак бер максат берләштерәбез. Барыбызда татар милләтеннән, без барыбызда үзебез яшьләр, яшьлек ялкыны белән бергәләп янабыз.
Барбер ниндер кайбер яшьләрдә тискәре фикер бар бит. Менә ул шарык клубы искелеккә тарта торган клуб, һаман бер җирдә таптаналар дигән бу кешеләргә нәрсә диер?
Бер җирдә таптану әйтү дөрес түгелдер, минемчә без хәшәр үстә генә әйтәм. Төрле темаларга кичәләр, гомумән, һәрбер яшь кеше, студент үзенә кызыксындырган бер нинди чара әйбер таба ала бездә.
Әгәр дә бер кеше яңа идея белән килә икән, без ул идеяны хуплыйбыз гына. Аңа ул идеясен тормышка ашырырга ярдәм итәчәкбез.
Килеп шигырь сөйли алаша бит.
Әйе,
җырын тәкъдим итә ала.
Мәсәлән, безнең иҗат проектында шундый традиция бар. Бер кунак кына килеп калмый. Ул кунакка үзе сәләтле булса, яки үзе җырлый, үзе шигырь сөйли. Яки ул булмаса, безнең үзебезнең яшьләр арасында беребез җырлый. Профессиональ җырчылар, Мусакта укыган егетләр, кызларыбыз бар. Менә алар җырлыйлар, шулай шигырь сөйлиләр үзләре. Профессиональ дәрәҗәдә бар.
Yeah. эшләре.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.